fandaranteny izany dia miankina feno sy tanteraka izahay tsy amin'ny fandaranteny fa tena amin'ny fiasan'ny fanahinao masina rehefa torina ny teninao amin'ny fotoana tahaka izao. Misaotra satria fantatray fa miteny ianao Andriamanitra fa tsy mangina, fa soavana lehibe izany ho anay. Dia ny angatahanay aminao eto, ianao no hanampy anay hifantoka tsara hiaino ny fitorina ny teninao, fa tsy hoe hiaino fotsiny ihany sy hahazo ao anatin'ny sainay, fa indrindra Andriamanitra hanome anay ny fahavononana ankatòa araka fanapa-kevitra manoloana an'izay zavatra aseho ny teninao aminay ary ankatòa. Ary fantatra fa tsy vitanay izany mankatòa izany Andriamanitra, fa mpanota izahay. Tsy vitanay izany raha tsy ny fanahinao masina no mampahery anay, no mitarika anay, no mandresy lahatra anay. Ka entinay sady eo anatrehanao kotsi ny fitorina ny teny ihany mba ho azy tsara, fa ny fankatoavana izany indrindra ihany koa, araka ny teny Jesosy hoe raha misy tahalala tanao ny sitrapon'Andriamanitra dia alala ny amin'ny fampianarana tokoa izy. Dia aoka ny sandratra ianao Andriamanitra telo izay iray ao anatin'ny fitoriany teny izay atao, aoka ny sandratra Jesosy Kristy zanakao izay mahalala anay tianay indrindra. Amin'ny anaran'ny rery ihany ahafahanay manao izao mivavaka izao. Amen. Tamin'ny alahady lasana isika dia nanomboka nijery ny andalana farany izay namarana Paoly ny fizarana voalohany amin'ny tapany voalohany amin'ity taratasy voalohany nosoratany ho an'ny kortianina itya, izay niresahany Paoly maharitra ny amin'ny olana mahakasika ny fizarazarana nisy toy ny ivin'ny fiangonana tany Korinto, fizarazarana izay nisehontsika tamin'ny alalana fifampiandaniana, tamin'ny alalana fitsitokotokoana. Ary teny filamatra izay fandreto anivin'izany fiangonana tany Korinto izany ny hoe izao an'ny Paoly, izao an'ny Apôlôsy, izao an'ny Kefasy sy ny sisa. Atsinisy niova izany ankehitriny fa nianarana fotsiny mety miova. Fa nitsondriny Paoly tamin'izany hoe isika ny olana fototra izay nitondra ho amin'izany fizarazarana izany dia ny fieboeboana na ny freareana. Fieboeboana izay nahazo ny sasany na ny akary maro ny mpino tao Korinto mihitsy ny aza. Ary ny hoe mieboebo hoy isika dia ny mibotsina, mibotsin'ny freareana, vokatry ny fiheverantena ho lehibe, vokatry ny fiheverantena ho ambony kokoa noho ny hafa, izay tsy maintsy mitarika ihany koa izay amin'ny fanamavoana na amin'ny fanevatevana ny hafa. Ka manoloanan'izany fieboeboana anazy ny korotianina izany izay nirehareany tamin'ny tenany ary koa nirehareany tamin'ireo mpitarika ara-panahy sasany, dia mananatra azy ireo Paoly manomboka amin'ny andininy fahenina ao amin'ny toko fahefatra. Ka zavatra efatra no natolotry Paoly ho an'ireo korotianina izay hoentin'izy ireo, kanefa tsy izy ireo ihany fa isika eto ihany koa hoentintsika mamono an'izany olan'ny fieboeboana, firehareana, fiavina vonana izany izay fantatrantsika fa loharano ipoirany fitsitokotokoana sy ny fizarazarana samihafa indrindra eo anivon'ny fiangonana ny toerana anankiray. Ary ireo zavatra efatra ireo izay resahan'ny Paoly misesisesy dia azo fitinina amin'ny teny efatra hoy isika, teny efatra. Ka ny roa voalohany no efa hitantsika tamin'ny alahady lasana dia ny fahasoavana izany eo amin'ny andinin'ny fafito enina sy fafito ary koa ny fietrena eo amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Izany hoe mba hamonoan'ny korontianina ny fieboeboany izany dia nampatsahivin'ny Paoly azy ireo fa fahasoavana avokoa izay zavatra rehetra ananana, satria tsy misy izay noraisin'ny korontianina ka tsy avy amin'Andriamanitra. Fa taorianan'izay dia naharihariny Paoly ihany koa ny lalan'ny fietrena, ny fietrena izay nodiavin'i Jesosy Kristy sy ireo apôstôly izay mifanipaka tanteraka amin'ny lalan'ny fieboeboana vokatry ny fieverantena ho zavatra izay nananan'ireo korintianina. Ka ny fandehanan'ny korintianina amin'izany lalan'ny fietrena izany no tena hoe ampiataka anazy, ampiala azy amin'ny lalan'ny fieboeboana na ny firehareana. Araka ny sitrapon'Andriamanitra hoy isika amin'ny oabolana toko fadimy ambin'ny folo dia ny fanetretena no mialoha ny fisandratana. Fa ny kosa dia ho jeretsika ireo zavatra ro farany izay tia Paoly ho saintsain'ny Korintianina mba hiaro azy ireo amin'ny firiariana sy ny fiavinavonana ka hamonoana izy ireo izany hotan'ny fieboeboana izany. Ary tsy ny Korintianina ihany anefa fa ny fiangonana rehetra maneran-tany amin'ny fotoana rehetra. Ary indrindra isika eto amin'izao fiangonana izao ihany koa dia tia ny fanahy masina isika mba hisaintsaina ireo zavatra ireo ihany koa, ireo fahamarinan'ireo ihany koa izay eo ampototry ny famonoana, ny fieboeboana, ny famongorana, ny firehareana sy ny fiavinavonana rehetra izay fantatsika fa mitarika mandrakariva amin'ny fizarazarana, amin'ny fitsokotokoana eo anivon'ny fiangonana. Koa rehefa avy nijerintsika ny fahasoavana teo amin'ny 5:7, avy nijery ihany koa tsika ny amin'ny fietrena eo amin'ny 5:8 ka hatramin'ny 5:30, dia tonga eo amin'ny 5:40 izany tsika izao Korintiana voalohany 4:14 ka hatramin'ny 5:70 izay miresaka indray ny fanahafana. Fanahafana. Koa ny zavatra fahatelo izany izay tiany Paoly sy ny fanahy masina hosaintsaintsika dia ny fanahafana izany. Fanahafana 5:40 ka hatramin'ny 5:70. Ary manomboka amin'ny 5:40 dia tsapatsika ho miova ny firesaky Paoly. Raha tonga fananarana entitra sady akapobeany no nomeny Paoly a, dia manomboka eo amin'ny 5:40 kosa dia hitatsika fa miresaka manokana amin'ny Korintianina izy a amaray azy. Tsy ny fifandraisan'ny mpampianatra sy ny mpianatra izany, na hoe ny fifandraisan'ny mpitarika amin'ny andian'ny ondry izay tarihany tena hitantsika misongadina manomboka eo amin'ny 5:40, fa ny fifandraisan'ny ray a izay miresaka amin'ny zanany ara-panahy. Ary ao anatin'izany dia misokatra malalaka amin'ny Korintianina ny fony Paoly, raha mamboraka amin'ny Korintianina ny antony izay nananarana azy mafy a i Paoly. Vao avy nitanisan'ny fietren'ireo apôstôly izay tena hoe mampisongadina ny fiebebon'ny Korintianina Paoly teo aloha, ka azotsika an-tsaina tsara fa mety hoe nanohana mafy ny fonin'ireo Korintianina izany, ka mety hoe niteraka enatra, niteraka fahafambaraka tao anatin'ny Korintianina mihitsiny, satria raha ny apôstôly masin'i Jesosy Kristy tokoa no tsy maintsy mandeha amin'ny lalan'ny fietrena amin'izao fiainana izao, izy ireo Korintianina ireo no hisitraka sady ny lalany voninahitra araka ny fiheverantena ny fahefanahatratra ny fahatanterahana sady izy. Ka tsy mahagaga izany raha mety atsiaro omenatra ny Korintianina vokatry ny firiariana izay diso fipetraka, ary azo ny Paoly an-tsaina tsara izany zavatra izany, ka mba tsy hahadiso hevitra azy ireo ny amin'izay antony nanosika ny Paoly tena hoe ananatra azy ireo mafy toy izany a, dia nilaza avy hatrany Paoly izany eo amin'ny 5:40 hoe tsy nihamenatra anareo anefa ozy izy no hanoratako an'izany zavatra izany, fa mananatra anareo toy inona? Toy ny zanako malalako ao. Atsahoriana kely a, dia mbola hananatra ny Korintianina noho ny fananan'izy ireo ady eo anatrehany tsy mino i Paoly. Dia laza izy ao amin'ny 5:5 ozy izy fa nyampamenatra anareo no hitenanako an'izany. Toraka izany koa amin'ny 5:10, eo amin'ny 5:30, dia mbola milaza Paoly hoe nyampamenatra anareo no hitenanako an'izany. Ka misy tokoa izany ny fotoana izay tena mahasoan'ny olona izay anarina mafy nyampamenatra azy, satria fomba anankiray izay ataoko hoe tena hoe mandona izany fomba izany mba hahatonga saina azy ny amin'ny zavatra tsy mety ataony a, dia mampiasa an'izany hoe fampamenarana izany. Fa eto amin'ny 5:14 kosa dia milaza mazava tsara Paoly fa tsy nyamenatra anareo no hanoratako an'izany zavatra izany. Izany hoe tsy mandona mafy ny Korintianina amin'ny fampamenarana izany Paoly eto a, fa mananatra anareo toy ny zanako malalako kosa aho hoy izy. Izany hoe tsy ilay apôstôly ao anatin'ny fahefana rehetra izany no miteny eto, mbola ho tonga amin'izany izy atsoriana kely, fa eto kosa dia ilay ray izay tia sy mankamamin'ny zanany no miresaka amin'ny zanany. Ary ny teny hoe mananatra eto, raha miteny Paoly hoe mananatra anareo toy ny zanako malalako aho, ny teny hoe mananatra eto a dia teny izay tena fampiasan'ny Paoly matetika izy io a, ka midika hoe manao teny fanitsiana. Manao teny fanitsiana. Ny ambadiky ny hoe mananatra dia misy fahadisoana izay mila ahitsy. Misy ota izay mila ialana, misy lalandiso izay mila iverenana, misy hevidiso izay mila hoafoy. Fa io teny manokana hoe mananatra io ihany koa dia tena teny anankiray io izay manamarika ny fifandraisan'ny ray amin'ny zanany. Ary io mihitsiny ilay teny izay ampiasain'ny Paoly amin'ny Efesiana toko fahaenina andinin'ny fahaefatra, raha mandidy ny ray mpianakaviana kristianina izy mba hitaizany zanany ao amin'inona, ao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny Tompo. Ary mbola io teny ihany io koa no hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faharoapolo andinin'ny faharaika amby telopolo. Raha milaza tamin'ireo loholona tany Efesosy i Paoly fa telo taona mipaka ozy izy tsy mitsahatra nananatra anareo rehetra andro aman'alina ary tao anatin'ny ranomaso. Koa tsindriny Paoly tsara eto zany raha milaza amin'ny Korintiana izy fa mananatra azy toy ny zanany malalany. Ny tena antony, ny tena antony mahamafy an'izany teny nataony an'ireo Korintiana izany dia ny tsy hoe ampamenatra azy ireo na hoe ampahoanina azy ireo fa tena hoe fitiavanjanaka io, fitiavanjanaka izay tena navesatra tao anatin'ny Paoly. Ka nitsinjovany manokana ny fanahiny reto korintianina reto ary tsy namelany azy ireo mba hizotra amin'ny lalandiso izay tsy tokony ho alehany. Ka tiany Paoly zany mitsapany korintianina fa na dia ny aina sy ny saina araky ny nofo araky ny fahendren'izao tontolo izao azy izy ireo dia tena zanaka malala ihany izy teo mason'ny Paoly. Ary tao ampony Paoly mandrakariva navesatra tao izy any ka tena fitiavana, tena fitiavanjanaka izay madio no nanesika an'ny Paoly ananatra mafy azy ireo a noho ny fieboebony sy noho ny fiavina vonany. Ary izany indrindra no hazavain'ny Paoly sy hamafisiny eo amin'ny andiny fadimy ambin'ny folo manaraka. Raha milazy Paoly amin'ny andiny fadimy ambin'ny folo hoe fa na hoe satria, manome antony zany izy eto, satria zao na dia manana mpampianatra ray alina ao amin'ny Kristy azy ianareo dia tsy maro ray ianareo fa izao, izao Paoly no niteraka anareo ao amin'ny Kristy Jesosy tamin'inona, tamin'ny filazantsara. Azavain'ny Paoly eto zany ny antony lehibe tokony handraisan'ny reto mpino korintianina reto ny fananarana mafy mba hiety. Azavain'ny Paoly hoe mba ho raisinareo toy ny fananarana asesiky ny fitiavanjanaka manokana ka tena hoe mikendry ny tombontsoanareo izany fananarana izany. Ary aseho amin'ny Paoly eto amin'ity andiny fadimy ambiny folo ity ampatsahivon'ny Paoly eto an'ireo korintianina hoe iza marina moa iza Paoly ty no miteny anareo e? Iza marina zany no mananatra anareo toy izany? Inona ny fifandraisana manokana nananany Paoly amin'ireo korintianina reto ka tonga atonga an'ireto korintianina reto tokony atoky ary tokony andray tsara izany fananarana mafy avy amin'ny Paoly zany? Koa eto amin'ny andiny fadimy ambiny folo zany dia aseho amin'ny Paoly fa olona anankiray izy izay miavaka ao anatin'ny ray alina ho an'ireto korintianina ireto. Olona anankiray miavaka ao anatin'ny ray alina izy satria ozy izy hoe namanana mpampianatra iray alina aza ny korintianina. Mazava loatra fa manao teny hitatra i Paoly eto fa tsy hoe tena manana mpampianatra ray alina marina tokotrany izy fa manao teny hitatra i Paoly eto a mba tena hoe ilazany tena votoatikevitra tsy ny ampitaina. Namanana mpampianatra ray alina aza ianareo marobe tsy tambo isaina dia tadidio fa tsy maro ray ianareo hoy Paoly. Ary nidikany hoe mpampianatra moa eto hoe mpampianatra ray alina, mpampianatra eto dia ilay teny fototra nadika hoe pedagoga. Pedagoga izay tanamboalohany a dia teny ny antsonany andevo izy io izay miambina sy manatitra ny ankizilahy ho any an-tsekoly a na avy any an-tsekoly. Izay zany ilay pedagoga, miambina sy manatitra mpianatra. Fa ny hitatra ny hevitra io teny io ka tonga ny antsoina ny mpanabe, ny mpanabe amin'ny akapobeany ny teny hoe pedagoga na hoe mpampianatra izany. Ka ny hoe pedagoga zany dia manondro ny olona izay miandraikitra olo-kafa izay mila fitarihana Na hoe miandraikitra olon-kafa izay mila fanorona. Ary azo adika ihany koa izany hoe mpiandry io pedagogy io, na hoe mpitarika, na hoe mpitaridalana. Ka mety anana pedagoga maro dia maro izany korintianina, mety anana mpitarika maro dia maro izy, mpitaridalana maro dia maro, mpanabe maro dia maro. Izany hoe olona izay hitarika sy hitaridalana anazy a amin'ny fitombony ara-panahy ao amin'i Jesosy Kristy. Kanefany Maria Paul kosa fa tsy misy amin'ireny pedagogy ireny a no azo antsoina hoe ray ho an'ny korintianina. Takany hoe misy mpanabe maro izay miara-misalamy fanabeazana ny mpianatra ao anatina sekoly anankiray, kanefa tsy ray niteraka ilay mpianatra avokoa ireny mpampianatra ireny. Anankiray ihany no ray niteraka azy. Ho Paoly eto hoe tsy maro ray ianareo fa izao no niteraka anareo ao amin'i Kristy Jesosy tamin'ny filazantsara. Asehon'ny Paoly eto izany fa manana fifandraisana tena manokana izy tamin'ny korintianina, izay fifandraisana tsy ananan'ny korintianina amin'ireo pedagoga, amin'ireo mpampianatra hafa. Milaza Paoly eto fa izy Paoly ozy izy no niteraka an'ireo korintianina ireo ao amin'i Kristy, izay midika fa izy Paoly no fitaovana izay nampiasain'Andriamanitra mba hitondra an'ireto korintianina ireto ao amin'ny finoana izay ao amin'i Jesosy Kristy. Ary izany dia tamin'ny alalan'ny nitorin'ny Paoly ny filazantsara tamin'ireo korintianina ireo fony izy mbola mpanompo sampy, mbola tsy nalalan'Andriamanitra, araka ny hitantsika izay a ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahavalo ambin'ny folo mitantarany izay. Ary mazava ho azy izany fa tsy hoe ny herin'ny Paoly mivantana tsakory no nahatonga ny korintianina hoe ho teraka indray. Mazava ny Jaona voalohany toko faharoa ambin'ny folo sy Jaona toko voalohany dimy faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo azafady fa ny mpino ozy izy. Haintsika tsara hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarana. Ka ny mpino araka ny andiny fahatelo ambin'ny folo dia tsy nateraky ny ra ary tsy nateraka ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka izy, naterak'Andriamanitra. Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fanahy masina no miteraka indray ny olona izay efa ny fidian'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra ny manova ny olona io tonga olom-baovao. Ary manamafy izany moa ny andiny maro amin'ny Baiboly tahaka ny Jaona toko fahatelo andiny fahatelo sy fahadimy a, Titosy toko fahatelo andiny fahadimy a sy ny sisa. Fa ny fitaovana kosa izay ampiasain'io Andriamanitra io mba hiterahana an'ireo olom-boafidiny dia ny tenin'Andriamanitra. Ny Jakoba toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny Petera voalohany toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo dia milaza mazava tsara hoe io tenin'Andriamanitra io no ampiasain'Andriamanitra mba hiteraka indray ny olona izay efa nofinidiny, mba hanova indray ny olona izay nofinidina. Ary izany asa fiterahana izay dia taterahan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina izany no manana ny tenin'Andriamanitra io fitaovana izay entiny miteraka indray. Ao amin'ny Efesiana toko fahaenina andiny fahafito ambin'ny folo dia voalaza hoe tenin'Andriamanitra io dia inona? Sabatry ny fanahy masina. Dia mazava tsara izany ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra no miteraka indray ny olona anankiray a amin'ny alalan'ny fitorianan'ny tenin'Andriamanitra. Ary votoatin'izany tenin'Andriamanitra toriana izany dia inona votoatin'izany teny izany? Ny afatry ny filazantsara izay ao amin'ny Jesosy Kristy. Ka ampatsahivin'ny Paoly eto izany fa tsy ho teraka indray ireo korintianina ireo a raha tsy tamin'ny filazantsara ihany. Izay no teneniny eto hoe eo amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo hoe izao no niteraka anareo amin'i Kristy Jesosy tamin'ny filazantsara. Io vonitoatin'ilay tenin'Andriamanitra izay toriana. Ka izy Paoly no fitaovana notendren'Andriamanitra mba hitory ny filazantsara tamin'ireo korintianina. Ary noho izany indrindra, ary noho izany dia afaka milaza izany i Paoly fa izao ozy izy, izao fa tsy olon-kafa, fa tsy mpanompo hafa, fa izao no niteraka anareo ao amin'i Kristy Jesosy tamin'ny filazantsara. Ary izay indrindra no mahatonga an'i Paoly hoe ray ary manana an'ireo korintianina ho zanany malalana izy. Koa ny maharay an'i Paoly eto izany dia tsy midika velively fa misalotra ny toerana sy ny fahefana izay an'Andriamanitra irery ihany izy manoloana an'ireo korintianina. Tsy hoe ray masina izay solotenan'Andriamanitra eto an-tany izy araka ny fampianaran'olo-kafa, Jesosy no efa nampitandrina mazava ny amin'izany ao amin'ny Matio 20:30 fa hoe aza milaza olona ety an-tany ho rainareo ozy izy fa iray ihany no rainareo dia izay any an-danitra. Fa ny maharay any Paul eto kosa dia manindry ilay fifandraisana manokana izay nanana amin'ny Paul tamin'ireo Korintianina satria io Paul io no fitaovana izay notendren'Andriamanitra mba hiteraka indray an'ireo Korintianina ireo tamin'ny nitoriny ny filazantsara madio tamin'ireo Korintianina ireo. Akaiky ny fony Paul manokana izany Korintianina noho izany zavatra izany. Ary tokony ho akaiky ny fony Korintianina manokana ihany koa izany a i Paoly toy ny ray izay mifandray amin'ny zanaka izay naterany. Ary noho izany fifandraisana izany a dia tsy tokony salasala ny amin'ny fitiavana izay nanosika amin'ny Paoly hananatra azy ireo noho ny fieboebonin'ny Korintianina. Fa mihoatra an'izany dia tsy tokony salasala ny anahaka an'ny Paoly izy ny amin'ny fietrena izay asehon'ny Paoly ihany koa eo amin'ny fiainana. Ary izay indrindra no lazainy Paoly eo amin'ny 15:50 manaraka, eo amin'ny 15:50 dia manoy i Paoly milaza hoe koa izany hoe noho izany izao ray niteraka anareo tamin'ny alalan'ny filazantsara izany, noho izany fifandraisana manokana tena nanantsika izany, noho izany mananatra anareo aho noho izy Paoly manahafa ahy ianareo ry zanako, manahafa ahy. Tahaka ny milaza izany Paoly eto hoe satria fantatrareo tsara ny fifandraisana manokana izay ananako aminareo, fa izao nge nitory ny filazantsara taminareo ka nahatonga anareo amin'ny finoana amin'i Jesosy Kristy, dia mananatra anareo aho. Ary eto ilay teny hoe mananatra dia parakaleo no ampiasainy, izay hoe mitaona anareo aho, mampirisika anareo aho, miantso anareo aho. Izay ny hevin'ny Arabaky teny manahafa ahy, izany hoe arao ampahatokiana aho, arao tsy ampisalasalana nana ny teniko izany na ny fampianarako izany, fa tsy izay ihany fa mizora ihany koa ianareo a amin'ny lalana amin'ny ohatra izay asehoko aminareo, indrindra fa ny fizorako mandraka kehitriny anatin'ny lalan'ny fietrena tahaka an'ireo apôstôly rehetra ihany koa. Ary mba ampahatsiarin'ny Korintianina izay fampianaran'ny Paoly sy ny ohatra omeny Paoly izay a dia hoy Paoly eo amin'ny 17:70 manaraka, ary noho izany ray ozy izy izany hoe satria nareo mila manahaka tahaka ny zanaka manaraka ny rainy, noho izany a dia zao no nataoko. Inona nataony? Nirahako ho ao aminareo Timoty, izy io Timoty io zanako malalako sy mahatoky ao amin'ny tompo. Ka inona nataony Timoty any? Inona no teny nomeny Paoly amin'ny Timoty mba ho tanterahana? Aninona? Ka izy no ampatsiaro anareo ny fanaoko. Ao ambadolonareo misy note kely. Inona le fanaoko io? Lalako. Izy ny ampatsiaro anareo ny fanaoko. Izy no ampatsiaro anareo ny lalana fizorako ao amin'i Kristy tahaka ny ampianariko ao amin'ny fiangonana eny tontolo eny. Zany hoe mario tsara zany eto, fa tsy epistily taratasy ihany no nampitondrainy Paoly an'ireo Korintianina ireo, fa epistily velona na epistily olombelona ihany koa. Dia Timoty zany izay faritany Paoly mazava tsara fa zanany malala sady mahatoky ao amin'ny tompo. Nanana fifandraisana manokana tamin'ny Timoty zany i Paoly io a, dia tahaka ny nanana amin'ny Paoly fifandraisana manokana tamin'ireo Korintianina ireo ihany koa. Fitaovana izay nampiasan'Andriamanitra tokoa i Paoly mba hitaona an'io Timoty io amin'ny finoana sy ampitombo azy ihany koa amin'ny finoana. Azonareo vakiny zany ao amin'ny asa apôstôly 5:15 ihany koa. Ary raha nanoratra tamin'izany Timoty zany raha teo i Paoly teo amin'ny faran'ny fiainany dia nilaza izy, andeha ngevakitsika avadio ny baibolina avao amin'ny Timoty 2:30-40 raha nanoratra amin'io hoe Timoty hoe zanany malalana, izy nitondra anazy tamin'ny finoana, dia izy no nampiasain'Andriamanitra mba hampitombo azy eo amin'ny finoana ihany koa. Dia jerevinareo nge ny fifandraisana nisy teo amin'ireo ray ara-panasy zanaka ireo amin'ny Timoty 2:30-40. Manokatra izy any Timoty eto, le zanany malalana, le nirahany ho any Korintianina. Inona ny teneniny? Fa ianao kosa dia efa naninona ianao? Nanaraka tsara. Inona ny narahany? Fampianarako, faharoa manaraka an'izay, fitondran-tenako, izany hoe tsy zavatra ny tenenina ihany fa ny fiainany mihitsiny, ny fitondran-tenany. Ninona koa ny narahan'i Timoty tamin'i Paoly? Ny fisainako manaraka, ny finoako, manaraka eto amin'izay ninona. Manomboka eto izy mitanisa amin'izay le lalàna fietrena. Izay falehan'ny Paoly sy ny apôstôly izay mifanohitra mifanipaka tanteraka amin'ilay lalan'ny fieboebon'ny Korintianina. Inona manaraka? Ny fandeferako. Manaraka? Ny fitiavako. Manaraka an'izay? Ny faharetako. Tsy le zavatra mahafinaritra ihany zany no nanarahan'ny Paoly an'i Timoty. Nanarahan'i Timoty amin'ny Paoly. Fa ny lalan'ny fietrena ihany koa. Andiny faraika ambin'ny folo. Ny inona? Ny nanjehana. Manaraka? Ny fahoriana izay nanjoa tany. Antiokia tany Ikonioma tany Listra dia ny fanenjehana izay ny aretako ary ny tompo izy nahafaka tamin'izany rehetra izany. Andiny faharoa ambin'ny folo farany ny eny izay te hivelona amin'ny teo mpanaraka an'Andriamanitra izy amin'ny Kristy Jesosy dia maninona? Dia enjehana. Koa tsy hoe izany hoe nahafantatra ihany i Timoty, nahafantatra amin'ny Paoly, na hoe nahita ny fiaina amin'ny Paoly ihany ty Timoty ity, fa tena nanaraka amin'ny Paoly ihany koa izy nizotra tamin'ilay lalan'ny fietrena. Izay nale amin'ny Paoly, Timoty, izay zanany amin'ny finoana. Ary io Timoty io indrindra no niraha amin'ny Paoly izany, raha miverintsika amin'ny Korintianina voalohany toko faefatra, io Timoty io indrindra no niraha amin'ny Paoly ho an'ny Korinto mba ampatsiaro an'ireo Korintianina ny fanaon'ny Paoly, izay tokony ho fanaon'ny Korintianina ihany koa amin'ny mazanaka ara-panahy an'ny Paoly an'ireo Korintianina ireo. Ary arabaky teny eto, ilay teny nadika hoe fanao, raha miteny izy hoe izy no ampatsiaranareo ny fanaoko. Le hoe nadika hoe fanao eto dia lalana ozy isitsika ireo. Lalana, raha mitena marina, teny maro izy io, ampatsiaranareo ireo lalana. Ireo lalana. Izay manondro io ny fomba fiainana rehetra amin'ny lafiny ara-panahy sy amin'ny afiny ara-pitondran-tena. Ka raha i Paoly manokana zany dia ny fitondran-tenana izay tena hoe mendrika ny filazantsara an'i Jesosy Kristy dia izay araka ny lalan'ny fietrena, lalan'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy no tena tiany ambara ao amin'izany hoe fanaoko na hoe izany lalako izany izay nasainy ampatsahivin'ny Timoty an'ireto Korintianina ireto. Ary Maria Paoly fa tsy mba miovaova araka ny olona na hoe miovaova araka ny toerana na hoe miovaova araka ny zava-mitranga izany lalana na hoe fomba fiainan'ny Paoly izany, fa faranany eo amin'ny andiny fafito ambin'ny folo hoe tahaka ny ampianariko amin'ny fiangonana rehetra aiza eny tontolo eny. Tsy miovaova zany ny fampianaran'ny Paoly, tsy miovaova ny toetran'ny Paoly, tsy miovaova ny fandehanany, tsy miovaova, fa mandrakariva dia arak'izay fietreny lalan'ny fietreny azo fijalian'i Jesosy Kristy izay. Ka azotsika fehezina zany ny hevitra izay tiany Paoly ampitainy eto eo amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo dia ny hoe mamono ny fieboeboana isika rehefa manahaka ny lalana na ny fomba fiainana izay nizoran'ireo ray aman-dreny ara-panahy izay nitondra antsika ho amin'ny finoana sady naneho amintsika na tamin'ny teniny zany na tamin'ny fiainany zany ny lalan'ny fietrena izay tokony izorantsika. Satria namanana mpampianatra ray alina tokoa isika izay afaka hoe hamaritra amintsika, izay afaka hoe hanazava amintsika, mpianatra amintsika, mpirisika amintsika ny lalan'ny fietrena, dia tsy mahaleo ny fahitantsika izany lalan'ny fietrena izany ho tena fiainana izany, ho tena fiainana sy tena hoe fizoran'ireo olona akaiky antsika amin'ny finoana, ka ireo olona ireo dia tena tonga fakatahaka ho antsika. Ary Paoly izany eto dia tena hoe ray izay niteraka an'ireo Korintianina ireo tamin'ny filazantsara ary tonga tena hoe fakatahaka ho an'ireo Korintianina ireo. Kanefa mario tsara fa tsy izy Paoly amin'ny maha-Paoly azy akory no tahafy nyreto Korintianina ireto, fa noho izy izay hitany sady fantany tsara fa io Paoly io dia mpanahaka an'i Jesosy Kristy. Izay no lazainy Paoly ao amin'ny toko faraika ambin'ny folo andiny voalohany. Mamerina n'io teny eo amin'ny toko faefatra io izy hoe manahafay ianareo, fa toizany le izy manahafay ianareo dia tahaka ninona anahafako an'izy an Kristy. Kan matunga an Korintiana zany tena hoe anahaka an Paul, vokatry le fifandraisana manokana izay ananany an Paul, dia satria fantantsara, satria hitantsara fa io Paul io dia mpanahaka an'izy. Mpanahaka an Jesosy Kristy io. Riavana. Raha mananatra an Korintiana neto Paul hoe manahafa ianareo, dia tena tiany Paul izotra amin'ny lalam-piainana izay mitaratra ny filazantsara an'i Jesosy Kristy ny Korintianina. Fiainana izay tsy ny fifandratana, fiainana izay tsy ny laza mamboninahitra na ny amboampahalalana no manamarika an'izany fiainana izany, fa fiainana, fiainana izay maneho an'i Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny azo fijaliana. Koa raha izany tokoa dia tsara isika mametra mpanontaniana amin'ny tenantsika tsirairay avy. Move zasy ianao afaka milaza marina tokoa fa tena manahaka an'i Jesosy Kristy amin'ny fihetreny, ka ny fomba fiainantsika andavanandro dia tena hoe mitaratra amin'izany filazantsara an'i Jesosy Kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana izany. Move ny fanahafako an'i Kristy, Kristy izay nanao ny hafa ho mihoatra noho ny tenany. Move ny fanahafako an'i Kristy no tena manamarika ny fifandraisako amin'ny vadiko io, ny fifandraisako amin'ny zanako, ny fifandraisako amin'ny ray aman-dreniko, ny fifandraisako amin'ny fianakaviako, ny fifandraisana amin'ny mpiara-monina amiko, ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa amiko, ary indrindra indrindra ny fifandraisana amin'ny mpiara-manompo, mpiray fiangonana amiko. Move ny sary ny fihetren'i Jesosy Kristy no hitan'ny olona avy hatrany fa tena manamarika ny fomba fiainako. Sasanatri zao le olona malaza manao ny tenako ambony sy ho lehibe sy ho endry sy ho tsara no ny hafa mandrakariva. Isika rehetra tsy akanavaka ry havana dia samy mbola mitombo ao anatin'izany fanahafana an'i Jesosy Kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana izany, indrindra ny fanahafana azy amin'ny lala-pietrena izay nizoran'i Jesosy Kristy. Ary Petera apôstôly nilaza ao Petera voalohany toko faharoa andiny faraiky amby roapolo fa Kristy aza ozy izy efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba haninona, mba hanarahanareo ny diany. Dia mety ary tokony amin'nytany isika eto hoe fomba hoana tokoa ary no azoko mitombo amin'izany fanahafana an'i Jesosy Kristy sy ny fihetrehan'i Jesosy Kristy izany. Fantatro fa tokony hanao an'izany a, fa fomba hoana no afahako mitombo amin'izany hoe fanahafana an'i Jesosy Kristy izany. Dia io ry havana tsy misy tsiambaratelo io, fa tsy afaka ny anahaka an'i Jesosy Kristy tsika raha tsy mijery an'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy izay tompony finoantsika sy mpanefa azy amin'ny fihazakazahana izay napetraka eo anoloantsika. Ary ny hoe mijery an'i Jesosy dia tena mibanjina azy mafy, izany hoe mifantoka tanteraka any amin'i Jesosy Kristy ny maso. Tsy afaka ny anahaka an'i Jesosy isika raha tsy misaina an'i Jesosy mandrakariva amin'ny toejavamisy rehetra izay lalovantsika. Tsy ny toetra an'i Jesosy ihany fa ny saina izay nananan'i Jesosy ihany koa, indrindra ny saina izay nitondra azy ho amin'ny fanetitena farany ambany indrindra. Ny fiainan'i Jesosy izany izay jerentsika izay no manetsika ny fanahyntsika. Koa raha feno an'i Jesosy Kristy voaomby tao amin'ny azo fijaliana izany ny foa mampanahyntsika, satria misaina azy mandrakariva isika, dia tonga voasoratra, tonga voamarika ao amin'ny fihetsika mampitondra ny tenantsika mihitsy ny fiainan'i Jesosy Kristy, ka tanteraka tokoa ilay teny Paoly ao amin'ny Galatianina hoe tsy izao tsony velona fa Kristy no velona ato anatiko. Rehefa mitory ny filazantsara amin'ny tenantsika isan'andro isika ka tena hoe milona tanteraka ao anatin'izany filazantsara izany, dia tena tonga fiainantsika tokoa ny filazantsara ka hanamarika antsika ho hitasoritra amin'ny fiainantsika rehetra ny fihetren'i Jesosy Kristy, ny sain' Jesosy Kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana. Ary kanefa noho ny fahasoavana dia mbola omen'Andriamanitra olombelona tahaka antsika ihany koa isika izay mpanahaka an'i Jesosy Kristy, tahaka an'i Paoly, tahaka an'i Timoty tamin'ny fotoanandriny, ka azontsika tahafina tsara ihany koa ireny olona ireny amin'ny fomba fiainana isan'andro, amin'ny iainany, amin'ny fiainana andavanandro. Izany hoe lala-pietrena ao amin'i Jesosy Kristy izany. Rehefa mamaky ohatra isika ny momba amin'i Paoly na ao amin'ny bokyn'ny asan'ny apôstôly izany na ao amin'ireo epistily na taratasy izay soratan'i Paoly, dia mahita antsika ohatra afaka tahaka amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy indrindra ny amin'ny lalam-pietrena izay nizorany izany mpanompon'Andriamanitra izany. Ary matetika tsika misedra zavatsarotra eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa na eo amin'ny fiarahantsika manompo amin'ny hafa eo anivon'ny fiangonana. Ka rehefa te hibontsy ny fireharehana sy ny fiavina vonaniny mihitsiny isika, dia amin'izay fotoana izay ny tonga ao an-tsaintsika ilay ohatra, ilay fomba fiainany Paoly izay nanahafany an' Jesosy Kristy ka miaro antsika ho amin'izany fireharehana, amin'izany fiavina vonana, amin'izany fieboeboana izany. Araka ny teniny Paoly eo amin'ny 15:13 eo hoe, raha tevatevaina izahay dia maninona? Misaotra. Raha enjehana izahay dia maninona? Dia hoe tsy hoe tsy azo, fa raha enjehana izahay dia maharitra. Raha tenenina mafy izahay dia maninona? Vazavaza. Tsia, mamaly teny moramora kosa. Izay ny resahan'ny Paoly. Ohatra napetrany tahaka ny anahafana an'i Kristy, dia hitantsika taratra koa izay ohatra izay izay eo ampelatanantsika ihany koa. Koa izay ary riavana no zavatra fahatelo izay hitantsika eto fa hazontsika mamono ny fiebiebona dia ny fanahafana izany. Izay fanahafana an'i Jesosy Kristy sy ny fanahafana an'ireo olona izay manaraka an'i Kristy amin'ny lalam-pietrena izay nizorany. Fa ny zavatra fahaefatra farany kosa izay resahan'i Paoly eto amin'ny Korintianina eo to amin'ny 15:18 ka hatramin'ny 15:20 farany, fa entina mamono an'izany fieboeboana izany a dia fampitandremana. Fantatro fa fitandremana noteneniko tamin'ny farany a, fa hitako hoe metimety kokoa fampitandremana. Koa fahaefatra farany zany, aorianan'ny fahasoavana, aorianan'ny fietrena, aorianan'ny fanahafana. Zavatra fahaefatra farany omeny Paoly mba entitsika mamono miotan'ny fieboeboana dia fampitandremana no omeny antsika eto. Fampitandremana 15:18 ka hatramin'ny 15:20. Eto amin'ny 15:20 dia mbola miresaka amin'ireo korintianina maray niteraka azy ara-panahy ihany Paoly. Kanefa raha ny fananarana ny korintianina mba hanahaka azy nolazainy Paoly eo amin'ny 15:40 ka hatramin'ny 15:70 vao hitantsika teo a, eto kosa dia fampitandremana an'ireo izay mbola miziriziry ao anatin'izany fieboeboana sy firehareana izany a no hitantsika eo amin'ny 15:40 ka hatramin'ny 15:40. Ireo olo manokana no resahan'ny Paoly eto amin'ny 15:40 raha milazo Paoly eto amin'ny 15:40 hoe fa ny sasany osy izy mirehare, mirehare ohatran'ilay hoe tsy mikasa ho avy eo aminareo iny a. Andriky izany fa nisy andehan'olona izany tao amin'ny fiangonana tany Korinto a, izay tsy vitany hoe ny andany tamin'ny mpitarika ara-panahy manokana fotsiny ihany izy, fa tena nananohitra, nanohitra ny mpitarika hafa izy ary i Paoly indrindra no notoeriny tamin'izany. Koa ireo sasany ireo dia ambaran'i Paoly eto fa mirehare izy, tahaka ny ao amin'ny 15 raha nilaza ihany koa izy hoe irehareanareo izy izy ankalaza ny anankiray fa anevateva ny anankiray kosa. Mirehare ka manevateva amin'ny Paoly izy ary mitona ny fiangonana ihany koa mba hanohitra an'i Paoly. Ary izany fihetsika mirehare izany hoy Paoly a dia vokatry ny tsy fanatrehan'i Paoly tava ny korintianina izay ataon'ny reto sasany reto fa ho toejavatra maharitra izany. Izany hoe tena saina nohitra ankitsirano an'i Paoly izany ireto sasany reto, na nohitra ankitsirano ny fampianara an'i Paoly satria tsy teo anatrehan'i Paoly. Sady no heverina fa tsy mikasa ny ho avy any Korinto io Paoly io. Izany no fieboeboany reto korintianina sasany reto dia ny nanevatevany an'i Paoly. Tsy teo imaso imaso anefany fa satria tsy eo i Paoly, ary no heverina fa tsy ho avy ho an'i Korinto izany Paoly izany. Mety ho nitarika azy hoy ny hevitra fa tsy ho avy i Paoly ny nandefasan'i Paoly azy ireo taratasy, ny rarinrahan'i Paoly anazy ny Timoty ihany koa avy any Korinto ho an'i Korinto. Ary mety ny hevitra izy ireo fa tsy samy fanaritra tavy aminy i Paoly, ka noho izany a dia tena hoe nanevateva azy olona kanosa, olona tsy miendrika ho tahafina ireto korintianina ireto. Ka manoloanan'izany dia tsy maintsy nanitsy izany fiheveran'izany Paoly raha milaza izy eo amin'ny 15:50 hoe fa ho avy aminareo fainganao a raha sitrapon'ny tompo dia ho fantatro izay herin'ireo prehareireo izy izy fa tsy ny fiteniny. Milaza izany eto i Paoly fa tsy araka ny fiheveran'ny reto sasany reto izay mirehare ka manevateva azy, tsy arak'izay ny tena zava-misy. Tsia fa tena mikasa ny ho avy tsy ho elan'ny Korinto tokoa i Paoly raha manoratra an'ity taratasy ity. Kanefa fantany Paoly fa miankina tanteraka amin'ny sitrapon'ny tompo mandrakariva ny fahatanterahan'izany fikasany izany. Ary rehefa ho tonga an'ny Korinto kosa i Paoly raha sitrapon'ny tompo izy a dia ho fantatro. Ho fantatro i Paoly tsy ny fitenin'ireo sasany prehareireo a, fa inona ny fantatro? Ny heriny. Ho fantatro ny tena heriny. Efa tonga tany apotitsofin'ny Paoly ny fiteniny reto korintianina sasany reto. Efa fantany teny tsara lahatra feny fahasahina izay fanaony reto korintianina ireto izay manevateva any Paoly. Rehefa tsy eo anatrehany Paoly. Efa hainy izany. Efa tonga teo apotitsofiny izany. Kanefa Maria amin'ny Paoly eto. Fa tsy niatsara ny tena lahatra akory ny tena zavatra fa ny hery izay aseho. Mety mahay mandaty eny tokoa reto korintianina sasany reto. Kanefa ny fanontaniana dia hoe maneho hery ve izy ireo? Moa ve hita miasa ao anatiny ny herin'Andriamanitra? Moa ve omban'Andriamanitra sy ny herin'ny fanahy masina izy amin'izay rehetra teneny sy ataony? Izay ny fanontaniana. Ary izany indrindra no hazavain'ny Paoly amin'ny andiny fa 20 hoe fa ny fanjakan'Andriamanitra hozy izy tsy amin'ny teny fa amin'inona? Fa amin'ny hery. Tsy ny kabary na ny teny tsara lahatra no manamarika ny fiainana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny herin'Andriamanitra izay miasa ary manova. Na dia mbola tsy miseho amin'ny fomba hita maso amin'ny fantanterahany rehetra aza ny fanjakan'Andriamanitra ankehitriny dia efa manamarika sady ny fidiran'ny olona iray ao anatin'izany fanjakana izany a ny herin'Andriamanitra. Efa noresahan'ny Paoly izany ao amin'ny toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faefatra efa hitatsika. Raha nilaza Paoly fa tsy teny sy fahendrena marevaka ozy izy na hoe teny mahatona no notiriny nitorin'ny filazantsara tamin'ireo korintianina fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy hery hoy Paoly. Ary ao amin'ny Tesalônikana voalohany toko voalohany andiny fahadimy ihany koa dia milaza Paoly fa ny filazantsara ozy izy a dia tsy tonga tamin'ny teny ihany fa tamin'ny hery ihany koa araka ny fahafantaranareo ny toetra ny fitondra tenanay ozy izy teo aminareo. Izany hoe ny manamarika ny fanjakan'Andriamanitra zany dia tsy ny fanaovana teny tsara lahatra fa tena hoe fiovana fototra ao anaty a izay miariary amin'ny asa ety ivelana ary ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina no mahatanteraka an'izany. Koa eto izany dia milaza Paoly fa raha ho avy faingana ny Korinta izy a dia tsy niatsara ny kabary, tsy niatsara ny teny fanakihana izay ataony reto sasany prehare reto ny tena mahaliana amin'ny Paoly fa ny hoe miariary amin'ny teniny, miariary sy hitantaratra amin'ny asany ve ny fiasan'ny herin'Andriamanitra izay manamarika ny fiainana ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Moa ve mirehare sa mibotsy ny rivotra fotsiny ihany reto korintianina reto sa tena misy vokatra ara-panahy miariary tokoa? Ary manoloanan'izany indrindra dia zavatra roa no mety hitranga rehefa ho avy any Korinta tokoa i Paoly ka ampitandremany Paoly andreto korintianina ireto. Ny andiny faraiky amby roapolo izay amarana amin'ny Paoly azy no anoizan'ny Paoly hoe inona rozy izy no tianareo? Ho avy aminareo mitondra tsorakazo va aho samy fitiavana sy ny fahalemem-panahy? Ny fanontaniana eto dia hoe inona no tianareo? Dia maneho izany fa mametraka safidy manoloana ny korintianina i Paoly ka miankina amin'ny fandraisan'ny korintianina na tsy ny fananaran'ny Paoly a ny hotoetran'ny Paoly rehefa hifanatitava amin'izy. Raha mbola miziriziry ao anatin'ny fieboeboana sy ny fiavinavona ny korintianina indrindra ireo sasany izay vao avy nolazainy hoe be fiteny fotsiny ihany reto a dia hoy Paoly ho avy aminareo mitondra inona? Mitondra tsorakazo aho. Ho avy mitondra tsorakazo aho. Ary ny hoe tsorakazo moa dia kakazo kely izay nampiasain'ny ray mpianakaviana tamin'izany a mba hamaizana ny zanany amin'ny alalan'ny kapoka. Koa amaray azy dia mampitandrina ny korintianina i Paoly fa tsy maintsy hifanatrika amin'ireo preare i Paoly ka ampiatra tsy ankitsisy ny famaizana na ny sazy ho azy ireo vokatry ny fisiriziriny ao anatin'izany fieboeboana na freareana izany. Ary hitantsika manaraka fa izany famaizana izany indrindra no horesany sampiariny sahady ao amin'ny toko fahadimy andinin'ny fahadimy mikasika an'ilay lehilahy mpijangajanga tao Korinto. Kanefa kosa raha miova amin'izany fiavinavonan'izany korintianina raha mibebaka izy tonga saina no nitaratasy izay nisoratan'ny Paoly sy no ny fananarany Timoty izay nalefan'ny Paoly mba hialohana azy dia hoy indray Paoly hoe ho avy aminareo a amin'inona kosa? Amin'ny fitiavana sy ny fahalemem-panahy. Izany hoe Paoly eto izany mbola maray azy ihany a dia maneho fa vonina sahady izy ny andrakitra ny fieboeboana sy ny fiavinavonan'ny korintianina amin'ny fitiavana sy ny fahalemem-panahy na amin'ny famoram-panahy. Ary maneho izany fahavononana izany Paoly dia mbola maneho hatrany ny fietsenana nanana izy satria ny hoe famelemem-panahy eto dia manana izay endrika izay hoe tsy manao ny tena ny zavatra izy fa tena manetry tena sy mora fanahy manoloana ny olona hafa. Tsy mba I Paoly mihitsy izany no ilaza hoe tsy amelako mihitsiny zao fieboebonareo sy fanevatevanareo anazy ao fa tsy maintsy misy valiny izany, izaho ngeka apôstôly, tsy tao aminy izany. Fa raha manaiky ny fananarany tokoa ny korintianina ka mibebaka sy miova amin'izany fiebebona izany dia vonina, vonina I Paoly, vonina tanteraka ny ho avy izy. Fa rehefa ho avy izy dia mirongoinina, mirongo fitiavana sy fahalemem-panahy, andrakitra ny fahotanyreto korintianina reto. Ry havana, misy tokoa ny fampitandremana azy omeny tenin'Andriamanitra antsika manoloana ny fieboebona. Mandrakariva ny fieboebona ry havana dia mijanona amin'izay ambarany molotra dia miteny tsara lahatra izay mahatonga antsika anasoaso ny tena sy ny olona izay andanintsika fa kosa anevatevantsika sy amavontsika ny olona hafa. Fa mampatsahantsika ny tenin'Andriamanitra eto fa ny manamarika ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ny hatsarany teny na tsara fipetraka sy mandrobotoo inona tokoa ary izany teny izany fa ny herin'Andriamanitra no manamarika amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay mitondra vokatra ara-panahy, vokatra ara-panahy marina sady vokatra ara-panahy izay maharitra. Ka hiariary tokoa izany na tena hoe mibotsindrivotra fotsiny ihany isika na tena omban'ny herin'Andriamanitra sy ny fanahy masina tokoa. Ary tsy vitan'izany fa hianarantsika eto ihany koa fa fahotana izay tsy azo leferina mihitsy ny tompoko ny fieboeboana satria ho hitantsika manarako amin'ny toko fadimy sy fahenina fa io fieboeboana io ny fototra na faka izay anirin'ireo karazana mpahotana maro hafa samihafa. Ary satria tsy azo leferina ny fieboeboana dia azontsika antoka fa tsy avelan'Andriamanitra ho afa maina mihitsiny ireo izay miziriziry ao anatin'izany fieboeboana na fiavina vonana izany. Fa na dia tsy eo tsony aza I Paoly ary na dia tsy niteraka antsika ara-panahy aza I Paoly dia tadidio fa Andriamanitra mihitsy no ray, izy no ray izay manana antsika izay mino ho zanany ka tsy hitsitsy ny tsorakazony fa maizina amintsika izy raha sanatria miziriziry, mieboebo, mirehare sy miavinavina isika. Tadidio fa tsy maintsy hifanarika amin'Andriamanitra ray a enao sy ny fieboebonao. Kanefa hitantsika eto amin'ity an-dalana ity ihany koa ry havana fa tsy ny famaizana velively ny tena mahafaly an'Andriamanitra fa ny hibebahantsika sy ny ovantsika tokoa rehefa anarany teniny isika ka mahazotoky ihany koa isika fa raha manaiky ny fananahany tenin'Andriamanitra ka iova isika dia horakofan'Andriamanitra amin'ny fitiavany sy amin'ny fahalemem-panahy. Tsy sanatria hiavinavina amintsika Andriamanitra satria hoe niavinavina taminy itsika raha toka miaiky sy mahafotanteraka an'izany fiavinavonany izany isika. Tsia fa rakofany amin'ny fitiavana sy ny fahalemem-panahiny ny tsy fahamarinantsika. Koa fampitandremana tokoa no zavatra fa efatra fahana izay atolotry Paoly ho fanafody ho enti mamony ny fieboeboana kanefa ny fampitandremana izay mirakitra fampanantenana sy fampirisiana izany fa misy ny fitiavana sy ny fahalemem-panahin'Andriamanitra izay mandrakitra antsika raha toka afontsika tokoa izany iotan'ny fieboeboana izany. Koa hitantsika tao anatin'ny tohiteny roa ireo zavatra efatra izay hoentintsika mamono ny fieboeboana izay mitarika amin'ny fizarazarana eo anefin'ny fiangonana. Teny tsotra efatra kanefa tena mavesa-danja no namezantsika anazy miarakantsika dia ny voalohany inona? Fasoavana. Faharoa, fietrena. Fahatelo, fanahafana. Fa efatra fahana, fampitandremana. Fa zao misy zava-dehibe a izay iombonana ireo zavatra nakefatra ireo dia ny mahafototra an' Jesosy Kristy satria ny fahasoavana dia ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fietsena dia noho Jesosy Kristy. Ny fanahafana dia araka an'i Jesosy Kristy. Ary ny fampitandremana dia maninona? Avy amin'i Jesosy Kristy. Ry havana, mazava ny fehin'izany rehetra izany fa Jesosy Kristy mihitsiny izany ary izy rery ihany no fanafodin'ny fieboeboana, no fanafodin'ny frehariana, no fanafodin'ny fiavinavonana. Ary noho izany indrindra dia aoka ny ho tanteraka amintsika tsirairay avy eto ny tenin'ilay lehilahy iray izay, lehilahy iray izay voalaza fa tamin'izay nateraka ny vehivavy dia tsy misy mbola nitsangana ozy izy izay lehibe noho izy. Izy izay lehilahy izay Jaona mpanao batisa, Matio 15:24. Izany lehilahy izany izay lazainy tenin'Andriamanitra hoe tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho izy. Izany lehilahy izany nanoloanan'i Jesosy Kristy dia niondrika izy. Dia nilaza izy fa izy Jesosy tsy maintsy mitombo. Fa izao kosa hozy izy maninona? Tsy maintsy mihena. Ka ho azy Jesosy Kristy irery any amin'ny fisandratana sy ny voninahitra mandrakizay. Amen.